from Washington, the voice of America, VOA. Having one accent, the gistiel kuso de wade da adda, awa eqebta afka somalige VOA do idin kaga imanisa Washington.
Waisnin bisha March na waa 72 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band irka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boga viewsomali.com idaacada caawa waxa la soo xusinayaa aniga Jamaal Ahmed Usmaan iyo Zara Abdi Ahmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerar lagu burburiyay saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahayd degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose, Kenya ay sheegtay in ay 31 Al-Shabaab ka mid ah ay ku dishay.
Qaliin sanadan iyo ila 3 askari meelaha aan arkay aan wendhaayay saaxiib qalab insaanad mid dhexina waa oo furanay hanuunkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 2020 ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday niman badan oo ajnabi u badan baa looga diray hawlgalkaas.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan haweenka muslimiinta ee dalka Britain oo iyagoo xijaaban isugu soo baxay agaarka xarunta baarlamaanka Britain si ay u cambaarayaan argagixisada.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku u horkacay ee Ciraaq iyo Suuriya kula dagaalamay ISIS kuna sii socda howlgallada ay ku xureynayaan magaalada Mosul ee waqooyiga waddanka Ciraaq ku taalla.
Barnaamijyadii qurbe faaqidaada ciyaaraha iyo xubinta dooda gaaban ayaad idaacadda intay socoto ku dhigaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka una dhiganta $300 Mareykanka Alexei Navalny oo ah hoggaamiye mucaarad isla markaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa. Waxay maxkamaddu ku eedeystay in Alexei uu soo abaabulay soo baxyo aan sharci ahayn oo axaddii ka dhacay Moscow, balse Alexei ayaa diiday eedeymaha loo soo jiiday abaabulka banaanbaxaasi oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay dalka Ruushka. 10,000 oo Ruush ah ayaa markaa mudaaharaadyo ka sameeyey magaalada Moscow ee dalka Ruushka, kuwaas oo ka jawaabayay mudaaharaad uu ku baaqay Navalny oo isagu ku baaqay in isla xisaabtan la sameeyo mas-uuliyiinta, gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Ruushka. Wakaaladda wararka Ruushka oo soo xiganaysa booliiska ayaa sheegtay in la xiray 500 oo qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadkaasi dhigayay.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq lagu qaaday waqooyigeeda magaalada Mosul ay tahay masiibo aad u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanku uu hoggaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayida horaantii bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ka fuliyeen 17-kii bishan Maarso goob ku dhow halka la sheegay in dad rayida lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq oo taageera dhinaca cirka ka helaya isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen sidii ay ku qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul in ay falankeedu ku jiraan oo kooxda Daacish ay heysato. General Joseph Fotel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bayaan uu soo saaray Axadii in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelada soo gaarta dadka shacabka. Xog ku saabsan weerarada ciidamada isbahaysiga oo maanta la baahiyay ayaa muujinaysa in toddobaadkan duqeymo cusub ay axaddii fuliyeen dhinaca magaalada Mosul ciidamada isbahaysiga.
Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyey saaxiibtinimada Rwanda iyo Israel oo kadib kulan axaddii dhinacyadu dhex maray, islamar ahaantaasna uu hadal ka jeeday shir ay lahaayeen guddiga arrimaha bulshada Israeliyiinta Mareykanka ee loo yaqaan AIPAC. Kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey Afrikaana ee hadal ka jeediya kulankaasi lagu taageerayo Israel, iskuna keenaya kumanaan dadka arrimahooda u ololeeya khabiiro iyo weliba saraakiil sarsare. Kagame ayaa sheegay in fariintan uu dirayo ay tahay Rwanda inay tahay su'aal la'aan saaxiibka Israel. Waxaana madaxweynaha dalka Rwanda uu sheegay in lagu qiimeynayo Rwanda in uu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay 1994 AIPAC. Waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubnaha oo isaga kala yimid Mareykanka isla markaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Israel. Waxaana Washington uga furmay shir socon doona 3 isha. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukun ku riday 56 qof oo lala xiriirinayo doon sanadkii hore ku degtay xeebaha Masar inay iyagu ka dambeeyeen oo halkaasi dadku ay dadka markaasi ka safrinayeen, taasi oo siday in ka badan 100,000 qof oo u tahriibayay qaaradda Yurub. Maxamed Cabdi Xasan ayaa faahfaahinta arrinkaasi waxa uu ka wareystay Axmed Bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan waddanka Masar.
Maxkamada ku taalla gobolka Albaxeeriya lagu magacaabo maxkamadda rashiidiya shalay waxay ku riday dad gaaraya 57 qof oo masaari ah. Dadkaas ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen doon sanadkii hore 2016 bishii Sebtembar 21 ku qaraqmatay xeebaha gobolka Albaxeeriya. Dadkaasoo gaarayo in ka badan 300 qof doon saarnaa, laakiin la sheegay inay ku dhinteen 203 qof, halka laga soo badbaadiyey 165 qof. Dadka ayaa lagu xukumay xabsi u dhexeeya 7 sano ilaa iyo 14 sano.
Waan gartay. Marka jinsiyadda dadkaas warbaahintu ma sheegtay rag iyo dumarse maxay isugu jireen?
Way sheegtay. Dadka waxaa la sheegayaa badankood inay ahaayeen dad masaari ah, inay u badnaayeen dalka Masar, dad u dhashay dalka Masar, laakiin waxaa ku jira dad qoomiyaad kale u dhashay sida dad Suudaan, Eritrea, Ethiopia. Waxayna u badnaayeen sida la sheegay caruur iyo haween ayay u badnaayeen.
Waan gartay. Waxaan ka hadlayaa kuwa maxkamadda lagu riday.
Dadka lagu riday maxkamadda dhammaantood waxay u badan yahay rag baa lagu waxay u badan yahay rag, waxayna ahaayeen dad masaari ah, waana dadkii doonta wax ka raraaya ama waxa loo yaqaano mukhalasiinta rijaal. Dad waxaa ku jira garaacsata, waxaa ku jira rag si dadkana calaaqad oola lahay doomahaas ka baxay gobolka Albaxeeriya oo muddadii ugu dambeysay noqotay meesha ugu badan ay doomaha Masar ay ka baxaan. Marka dad waxay isugu jireen dad caadi iyo dad doomaha kalluumeysiga leh ayay u badnaayeen dhammaantood.
Waan gartay. Marka dhaqankan dadka wax tahriibiya ee Masar aada looguma maqlo sida marka laga hadlayo Suudaan iyo Liibiya oo kale oo ah meelaha ugu dambeeya intayna dadku fuulin doonyaha badda cad amaba Mediterranean-ka ee u gudbaya Yurub. Marka intayn leeg bay ay jiraan dadkan Masar jooga sida kuwa shalay maxkamadda xukunto kale?
Muharibiinta aad bay u badan yihiin. Doonta shalay la xukumayna waa doonta keliya ee masaari u badnaayeen ay ku qaraqmatay, laakiin doono kale oo badan ayaa jira. Doon isla bisha baxday waxaa jirta Soomaali badan saarneed ilaa hadda dhimashada nool iyo geeri midna lagu haynin. Mid kale oo kasii horeyso sanadkii bishii 4-aad baxday jirto Soomaali badan oo 300 gaar ku dhimatay. Intaas way jiraan dadkii rabay masaari ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan. Muharibiinta aad u badan yihiin, laakiin waxaa aad u yar qasabashadooda ama dabagalkooda aad u yar. Marka waa qadiid taagan sanadkaana waxaa moodaaba inay diyaar loo yahay sidii sanadkii hore kale.
Waan gartay. Marka intee leeg bay arrintani niyajab ku ridaysaa dadka muharibiinta amaba dadka tahriibiya in magaranaysaa falalka ay ku kaceen oo kale ay sii wadaan? Arrintani niyajab ma u keenaysaa ama ka joojinaysaa inay dadka tahriibiyaan?
Niyajab way keenaysaa. Waxaa moodaa hadda Masar inay rabataa xoog badan wato oo looga hortagaa barnaamijkaas. Waxaa jira qawaaniin ama shuruuc ay hadda Masar soo dhisay la rabo in looga hortago dadkan wax taariibi oo ayadoo xukuma aada adag in lagu rido la rabo. Waxaa jira sidoo kale maalgashi dowladaha reer Yurub inay Masar aada iyo aada sanadkan u maalgelinaya si uga hortagi lahaa mashruucaa sidii kii Turkiya heshiiskii lala galay Turkiya oo kale in lala galo Masar si looga hortago dadkan farada badan marinka u noqday Masar, taas oo ugu dambeysay booqashadii Merkel gabadhaha haysato Germany ku timid Masar bishii hore ee February. Marka cabsi weyn ayaa soo wajahday, saasay tahay waxaa moodaa weli inay dadkii kusoo qulqulaya Masar ay kuleeyaan maal walba soo galaan, moodana inuu diyaar garoomayo bad furanka oo la filayana bisha shanaad ee ka dambeysa bad furmi doonto.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan dalka Masar, wuxuuna qaadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
mar kale habeen wanaagsan. Dawladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 31 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab weerar ku qaadeen Axadii shalay saldhigii ay maleeshiyadu ku lahaayeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose. Howlgalkan AMISOM ayaa isna bartiisa internetka waxaa soo dhigay ciidamada Kenya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya sida ay sheegeen weerarkaasi wada fuliyay. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan inuu diyaariyay.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose labadii maalmood ee la soo dhaafay, waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya lagu sheegay lagu dilay dagaalyahanno 30 kor u dhaafaya. Bayaanka wasaaradda daafaca Kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadma ah ay ku qaadaan laba bartalis oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel 17 kilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka Holowajeer halkaana lagu burburiyey. ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada Jubbaland ee aagga Jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
howlgalka anaa hogaaminayay oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ahna taliye ku-xigeenka ciidamada Jooray, ciidamada AMISOM waxaa weeye ciidamada Jubbaland dhulkan hadda aan ka howlgalno iyagoon la soconnima howlgalaan marka sidaas oo howlgalku u dhacay gaadiid baa looga guday qalab insaanad militarina waa uga furanay. habeenkii bisha ay ahayd baan howlgalka qaadnay bisha ay ahayd 22-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday niman badan oo ajalada u badan baa looga dilay howlgalkaas.
inkastoo wasaaradda gaashaandhigga Kenya ay xustay in 30 Al-Shabaab ah ay dileen kuwa badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tiro intaa ka badan
qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray. ilaa 30 askari baan saaray indhahayga.
saraakiisha Soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca Kenyaankaba soo gaaray. sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa Al-Shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye sheegayana. waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay dagaalyahanno ajnebi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada dagaalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
meelukan waa dhulka Soomaaliya ajnebiga ay kaga dhuntaan Soomaaliya oo dhan magaranaysaa hawda dhul biyale duur ah waxaa weeye marka waa meel ay gabaab ahaanna ka dhigtaan isuruursina hadda ay isku uruursanayeen labada qaybood bay isugu jireen. marka xogaan ka helnay marka ciidamada anaga weerar ku qaadnay.
weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska, waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada Kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay Al-Shabaab Jubbaland kaga sugan yihiin.
Jacfar Kukay oo warbixintaasi noo diyaariyay aad buu mahadsan yahay. halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A.
qaar ka mid ah haweenka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Britain ayaa isugu soo baxay buundada Westminster oo u dhow baarlamaanka Britain, halkaas oo dhowaan lala beegsaday weerar. ujeeddada haweenkan ayaa ahayd inay cambaareeyaan argagixisada. haddaba Cabdixakiin Shirwax ayaa arrinkaasi ka wareystay Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee Britain.
Cabdixakiin, horta aad baa u mahadsan tahay. Maaragtay sidaan ka warqabno, waxaa ka dhacay magaalada London far argagixiso oo aada u qaab daran 24/2 bishan maart. Marka falkaas saan ka warqabno, waxay saxaafaddu soo sawireen ama dadka wax sawira gabadh muslimada oo xijaaban oo ag taagan qof maarata dhulka yaalla. Marka waxay u muujiyeen inay gabadhaasu ayna maaragtay caawinaynin qofkaas oona ka naxaynin, farinta ayay rabeen inay gudbiyaan. Marka dumarku iyagoo ka dhiidhinhayaa farintaas qaabka daran ayay ka mudaaharaadeen oo muujiyeen inay maaragtay kasoo horjeedaan maaragtay falkan ka dhacay magaalada.
Haddaan ku weydiiyo maxamed, dabcan deseen ogeyn muuqaalka amaba sawirka gabadhaasi waa baraha bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuu dhex wareegayay. Haweenkan yaa soo abaabulay ama soo qabanqaabiyey satir ahaan intay leekaayeen?
Kolle, horta runtii waa arta way safnaayeen oo mataqaanaa bareejka ilaa bilowgiisa ilaa geeskiisa ay safnaayeen. waxaana soo abaabulay yani nacaybka abuurmay ee dadka muslimiinta in la necab yahay ayay kasoo kaceen oy ka dhiidhiyeen, gaar ahaan sawirkii la muujiyey gabadha ku saabsanayd, iyo mataqaanaa inagoo og in magaaladan hadda aan joognay Londona dad badan oo maaragtay muslimiina ay degan yihiin, ninka magaalada maayarkaana uu yahay nin muslima oo waa kii soo abaabulay maalinkii ka dambeysayba mudaharaad aada u xoog badan oo lagaga soo horjeedo falkii oo la dhan gudaheeda ka dhacay. Marka dumarka waxay isugu jireen dumar muslimiin oo xijaaban iyo kuwo muslimiin oo xijaabnayn iyo kuwa muslimiinta taageersan oo aanba muslimiin ahayn, laakiin ku muujinaya inay mataqaanaa difaacayaan dadka maaratay hablaha xijaaban iyo muslimiinta, iyo inay yihiin dad waddankooda jooga xaqule inay mataqaanaa wanaagan
waayahay. Ma hadleen haweenkani maxamed oo bulshada iyo weliba warbaahinta ma la hadleen sem furinta ay gudbiyeen ee adduunka faaftay gaadhay ay gudbiyeen, maxay ahayd?
Runtii way hadleen oo mataqaanaa farintooda maaratay qaar way siiyeen saxaafadda iyo social mediaha iyo malbuba ku qoreen, waxayna ahayd inay awalan kasoo horjeedaan mataqaanaa falkii argagixisa dhacay, inay yihiin dad British oo waddankan waddankoodii u yahay, iyo inay mataqaanaa dad iyago maaratay xijaaban oo muslimiina inay mataqaanaa ay yihiin dad iyana oo waddanku u dhashay oo Britain waddanku waddankoodii u yahay. Waxyaalahan dadka qaarkii oo dadka raba inay wax kasta oo xun ay ku dhejiyaan islaamka, gaar ahaan islaamka muuqaalka ah, lanna islaamka muuqda hadda waxaa aada u looga gartaa xagga dumarka, dumarku xijaabkoodii hadda wuxuu noqday tusaale islaam. Marka sidaa daraaddeed baa iyagii mataqaanaa bartilmaameed ay uga dhiganayaan dadkan rabaa inay si xun u adeegsadaan qarxii dhacay iyo dhibkii dhacay. Marka farrimahaas oo dhan bay gudbinayeen oo ah inay mataqaanaa yihiin dad maaragtay muslimiina oo haddana maaragtay British ah oo kasoo horjeeda wixii dhacay, wixii laga sheegaya lagu riixyar aan ahaynoon marna ogoleen in lagu sheego.
Wayay geesta kale daan ku weydiiyey maxamed, falka noocan oo kale ah ee alaaba la tilmaamay inay geystaan dad muslimiina islamarkaana dee waddanka ku dhex nool, waxyaabaha qaar xiliyada qaar waxa uu abuuraa xasaasiyado dad inta badan lagu tilmaamay inay dad muslimiin nacayb yihiin amaba iyaga laftirkoogu falkaas uu dhacayo kasoo horjeeda ay dareeno adag ay ka muujiyaan, maxaad isleedahay waddankii baad dhex joogtaa, magaaladii London falku ka dhacay baad dhex joogtaa, tallaabadan ay haweenkani qaadeen ee ay goobtan yada ay isugu soo baxeen isla goobtii uu ka dhacay falku ay yimaadeen, maxay ka tari karaysaa amaba wax ma ka tartay kacdoonkii iyo weliba bulshadu dareenkay ka muujiyeen falkaasi dhacay ee ku aadanaa dadka muslimiinta?
Horta markii aada fiiriso dadkan maaragtay xagjirka ah oo kasoo horjeeday islaamka ama dadkan qaxootiga kasoo horjeeday iyo dadkan maaragtay minority ee waddanka degan, markaad u fiiriso bulshada guud ee maaragtay waddanka degan waa dad yar oo mataqaanaa laakiin buuqooda u dheer yahay oo codkooda u dheer yahay oo maaragtay haysta adawaad ama mataqaanaa wasaa'il iclaam ama xoojinaysa fikradooda taageeraysa. Marka markaad bulshada fiiriso ma badna oo lambar saa u badan ma aha, laakiin buuqooda dheer iyo qeeladaa dheer. Marka buuqooda mar kasta waxay isku dayaan oo fursad helaan ay bulshada ku nacsiin karaan dadka muslimiinta inay adeegsadaan fursadaas. waxaana ka mid ahaa isku daygii maaragtay sawirkii gabadha muslimada mataqaanaa kor taagnayd oo ay dad kalena ay soo saareen dad kale oo aan mataqaanaa aan ahaynba muslimiin oo agmaraya oo gabadho kale ah, kuwa maxay u aadi waayeen. Marka kuwaas ayaa farinta loo gudbinayaa, waana runtii markaad fiiriso xagga way waddanka ku yaryihiin oo dad badan ma aha, laakiin waa dad hadda soo kobcayo oo maaragtay aada khatartooda u leh oo ka faa'iideysanaya waxyaalahan maaratay waddanka qaxootiga kusoo batay iyo shaqo la-aanta dhacday iyo dadka kale ee badan ayo abuuraya mataqaana buuq mar kastana isku dayaya xumaanta dadka kale inay bulshadooda tusaase u kiciyaan.
Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaliidda Soomaalida ee Britain waxaan khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Cabdixakiin Shirwac.
Markala habeen wanaagsan. Guud ahaan maamul goboladida dalka ka jira iyo dowladda federaalka dhexe ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud ahaan iyadoo goboladana ay ugu sii daran yihiin. Warbixintan oo afar qaybood ah waxaa mid ugu horeysa aan ku eegayna xaaladda degdeg ee soo wajahaysa hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboladyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amaanka. Qaybtan oo ah tii ugu horreysay ayaan ku eegaynaa Puntland. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
Puntland waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano, waxaana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi. Sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaal aan sidaasi u sii burnayn iyo khilaafaad siyaasadeed. Dhammaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay, waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo. Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh. Dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba ammaanka. Dhanka dhaqaalaha, tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka, waxaa la sheegaa in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen. Dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen, sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood, iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen.
Laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolladu iyo waddanka saameyn gaara uu ku lahaa, oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabba yeelin oo qof maaragtay burcad ah oo mataqaanaa ay si khaldan ay kusoo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kala dugsa kasoo gelaysay way dhacaysay way jirtay. Laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa kasoo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo. Marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryar ayo inuu waxa weeye la joogo uusan wax facility service uusan ku helin.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira, gaar ahaana Puntland xilligan, waxaa ka mid ah iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dowladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada, iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsoonayn lacagaha laga qaadayo iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen. Sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta. Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo ka mid ah waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii bariga.
Anigu waxaan aaminsanahay 18 sanadood ay Puntland dhisnay in aan dhaqaale xumo jirin ee jirto maamul xumo. Problemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan, hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda, sida odhadka oo kaleeto, sida maxaa anti-corruption oo kale, sida maamul wanaag oo kale, waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan. Baarlamaankiina qaas uma soo jeedo. Waxaan isleeyahay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roona. Laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagelin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo. Andaryaryar waa ku yimaada, marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adaha ka shaqeeyaan oo la xisaabtan helo
oo dad ku shaqeeyo oo anti corruption ku shaqeeyo waxaas oo dhan waxaan qabaa inuu shaaraana la heli karo adeega dowladda wixii kharasha ku baxa iyo waxaas oo galana laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weyn in jeebkiisa lacag ku shubeeyo
wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado islamarkaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya dariska la'ah
labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oon qaadna labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye inland review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurnay tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aad fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo Soomaaliya oo burburtay oo dhibaato farbadani ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada wax lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelo ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda maataqaanay haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa aanu canshuurnaa ma jirto
Puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 75% amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 75% soo arkay ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafadda iyo aada inta kale oo dhan halkaasi aadaan Puntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dikada boosaaso dikada boosaaso waxa ku furan tartan aad u tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isudhimaa oo wuxuu isudhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado Muqdisho oo kale la soo marin jiray badcaas oo boosaaso u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badana marka isdhinku uu dhacaa waa bilaha saddexeed laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamkara soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badan u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badan ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istaraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminkama aysan hirgelin haddii ahaan lahayd mid maamul iyo haddii ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo Soomaali oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku sameynayo maadaama uu nin maaragta dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka Puntland waxay ku tirsan tahay kadib boosaaso oo tartan xoog leh uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyadana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo istaraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dikadda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynaha meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dambeeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isagii ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka hadaanu re-election raadinayn wax uu ka tabayo ma jirto haba yaraatee yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer Puntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saameynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hoggaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahay intii maamul uu jiray marka la fiiriyo dandaroladoodu midna kuma talagelin inuu wada horumariyo shacabkan ku hogaamiyo waxay wan style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhan intii la baaralays garay oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ada aan shaqeynayn si uu isagu noqdo ninka keliya oo maaragtay talada gacantiisa ugu jiro marka waxaa ka muuqda nidaam Soomaalidu wax badan ayuu soo martay oo kalitalifnimaa ku jira welina dadkayna sababta dadka moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqanka moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yimid nidaamka uu ku imaanaya qabiilya ilaa laga gudbayo nidaamkaasna arrintu rajadu waa yarta kama kalo gobol kaliya probleemku inuu yahay probleemka shacabku puntland dhan baa qaba
ismaaciil xaaji siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo ka soo shaqeeya arrimaha puntland waxa uu qabaa in puntland ay tahay maamul soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in puntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas-uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxaa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dubhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
hal guud ayaa loo baahan yahay oo soomaaliyeed maadaama puntland soomaaliya ay ka mid tahay midda koowaad ciidanka waxaa lagu samayn karaa ciidanku waa nidaam federaal wey ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maaragtay maamul goboleed iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxaa iskale dowladda federaalkaba iskale waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran puntland ay hormuud ka noqon lahayd hadda kahore ayaa go-aankaas la qaatay in saddex kun saas ciidamo laga soo saaro ciidan isku dhafa la dhiso din ay yihiin wax hoos taga ee federaalka inta kasii horeysa puntland waxaa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka taliska saadku ma shaqeeyo taliska gaadiidku ma shaqeeyo wax u shaqeeya haba yaraatay ma jirto taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda taasi waa mid in halkaas lagu sameeyo reform ciidanka isbeddel lagu sameeyo tiradooda si xal la yaqaano waxyaabahan talisyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleeta la hubiyo tiradooda oo si xal la yaqaano taasi waxa ay keenaysaa inay musuqmaasuqa yarayso ay dhici karto askariga $100 ka qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada
caqabadaha kale ee ka taagan puntland waxaa ka mid a xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka puntland maamulka puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda gaar ahaana warbaahinta iyo odayada dhaqanka wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee puntland axmed yaasiin saalax ayaan weydiiyey sababta maamulkooda oo weliba uu madaxweyne ka yahay aqoonyahan ku soo noolaaday maraykanka aqoon durugsanna u leh xorriyadda hadalka iyo fakarka ay u baacsadaan wariyayaasha nabadoonnada iyo qof walba oo fakarkiisa cabira kana dhan ah dowladda
su-aal fiican weeye runtii warbaahintu waxa horta xukuumadda iyadu annaga hadda marka aad eegtid waa xukuumadda ugu maaragtay dhimrisan shacbiga waayo waxaa laga yaabaa waxyaaba fara badan oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira xuquuq bay leedahay shuruucdii warbaahintuna wax la yaqaan weeye wax ummadoo dhan wada taqaan weeye qofku inuu warbaahinta oga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruuc baa hagahaya dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baanu leenahay qofka saxafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana uuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waad ogtahay oo saxaafadu qaymun bay leedahay waxyaabaha mataqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafada waxa weeye lagaga xaq leeyahay marka saxafigu runtii xuquuq buu leeyahay waan ogsoonnahay inta badan saxaafadu warar bay sheegtaa wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa laakiin saxafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa xukuumadduna waxay maraysaa dariiqi
isku soo wada duube puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo deg deg ah gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nabo
warbixintaasi gaarka ah ee qeybta ka ah maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ee wajahaya xaaladaha dhaqaalo iyo siyaasadii amniga dhinacyadaasi caqabadaha ka haysta ayaan intaasi uga gudbeynaa falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiineysa halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda dhegeystayaal maalinta beri ana waxaad dhegeysan doontaan qeybtii labaad ee warbixinadan taxanaha oo ka hadlaya maamulka galmudug
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal gurdh waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobada wararka caalamka. Maxkamad ku dalada dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 bari oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaray 20,000 oo lacagta Ruushka una dhigantay $350 Mareykanka. Alexei Navalny oo ah hoggaamiye mucaarad ah isla markaasina wax ka qoray arrimaha musuqmaasuqa. Waxay maxkamaddu ku eedeysay mas-uulkaasi inuu soo abaabulay suubaxyo aan sharci ahayn oo ka dhacay Moscow xaddi. 10,000 oo Ruushka ayaa kasoo mudaharaaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka, kuwaas oo ka jawaabayay mudaharaad uu ku baaqay Navalnyani, waxaana uu sheegay in isla xisaabtan la galo mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Ruushka oo ku eedeynayo musuqmaasuq.
Malatariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga ku taalla Mosul ay tahay masiibo aad u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayida horaantii bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac oo la sameeyay ay muujinayso in duqeyntii ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga 17-kii bishii Maarj ay ka dhacday waa bishan aan ku guda jirnay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta haatan lagu dilay dadka rayidka.
Kana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenab Abukar ayaa Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumad cusub. Waxaa dooda ay kala qayb galaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo, ee xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biya diidan golaha wasiirada cusub isla markaana gudbiyay tala soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub.
Ana xukuumadda in la taageero ama la soo dhaweeyaan qabaa waana sababaynaa, sababtoo ah sida laga warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dowlad dhisid kalguurkii iyo nidaamkii dhammaystirkii dowladda. Maadaama hadda ay marayaan meel gebageba ah, dhammaystirkan uu yahay dhammaystirka xukuumadda ra-iisul wasaaraha in la ansixiyo kadib ay howlgalaan. Duruufaha dalka jira darteeda, abaaraha iyo oo xanuunka iyo jirada iyo shoonbiyoodka, sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxaan ka ogolaan in laftigeeyo, laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ka soo aaday la isku macbiri karo. Anigu waxaan ka mid ahaa reer oo 5 qabiil ah oo haddan markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo. Dhammaantan wasiir raadinayna man wada heli karin marka. Sidaa darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo man qofku xaqiibinaya dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa. Qaabkuus waxa uu qiibinayaa hadii 275 in yar hadii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan qofku xaqiibinaa safti mashruuc gaar ah uu qabsanayo, in kale ka badan oo xildhibaanada gadaalka jiraan ay wax sii raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan. Sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joognay in xukuumadda la sii daayo wixii dhaliilo ah laga xisaabtamo gadaal.
Dibban kugu soo laaban doonaa xildhibaan Yacquub, haye Cusmaan Xaaji Cali, aragtidaada ku aadan qaabka loo dhiso xukuumadda cusub.
Xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyay aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qaybiyay. Runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qaybsanayay. Runtii xukuumadda ra-iisul wasaaraha khayr kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qaybsiga beelaha kuma dhisna. Midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyay dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin. Runtii si gaar ah loo arkay shakhsiyaad la rabay. Waxaa kaloo jiro runtii inaanay xukuumadda qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabo iyo qofki ku haboona in loo magacaabo inaanay xukuumadda ku dhisneyn madaxweynaha doodiisi waxa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqeyn karto xukuumadda Cumar Cabdirashiid buu ku eedeynay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagii baa 68 keenay maanta waxaan ognahay madaxweyne Xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay waa laga dhaadhicin way xitaa 18 ka dhig markuu hadda ka tagay 67 ka tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister isbeddelka ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumadooda saas ayaan ku dhaliilayna
xilibaan Yaquub waxaad ka mid tahay xilibanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo in wadagaysanaysa dooda Usmaan Xaaji Cali ma yihiin wax meesha ku jira ama waa kama
runtii horta aniga ma qabo in oo xukuumadan waqtul haadirkan ee marxaladda ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in oo man dib loo celi ma qabo hase yeeshee saaxiibada waxaan ku waafaqsanayna tal soo jeedinta ay gudbiyeen mid dastuurina ma aha mid sharciina ma aha xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu soo dhisi kara waa diidi karta adiga laakiin intu soo keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurka ma waafaqsanaa nidaamka oo annoo degsana ma aha taas waa mid mid labaad reer aan dood qabin ma laha reer la qancin karana ma laha mid cadaalad darro mid tirsana mid waxba loo badiyay mid saana la yeelay marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wax looga fidhiyaa wasaaradaha laga cabanayo reerkay wasaarad xun baa la siiyay mid reer himan wasaarad fiican baa la siiyay leeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummada Soomaaliyeed ay u simiyihiin xukuumadaas ay xukuumadii oo musumaasigaas ay cadaalad daradaas ay ka dagaalamayso inay tahay inay cadeeyaan sadex xabooneed ayaa wax ugu dhisiyihiin
dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida Yaquub mid ku dhow marba hadii aad daliilsan tihiin xukuumadda Soomaa habooneen inta aad gudbin lahaydeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka Soomaaliya marka la horkeeno
waa jirtaa arrinka runtii waa muhiim waxa weeye baarlamaanka markii ra'iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha maaraj koodeeda waxa xero saadka baarlamaanka qaba in 30 casho gudahooda uu ku keeno ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay u qorshahooda boqolka maalmood iyo inta soo socotaba marka taas waa sax weeyaa waa sugeyna golahaana ay tahay inuu keeno laakiin waxa muhiim ah inaynaan waqti dhumeynin anaga aad waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyay inaan ilaalino waqtiga inaan u turno ra'iisul wasaaraha in ra'iisul wasaaraha wuxuu kamid yahay golihiisa wasiirada hadhowdi inta golaha la keeno xukuumadii ay kalsooni weeyso dib u dhac iyo u yimaado ila dalka xaaladda uu ku jiro waa garaneyna waana u jeednaa maanta abaarta iyo xulka iyo cudurka dalka haysta sida aan aragnayna de shacabka anaga mumasal shacabeed baanahay shacabkeenana aragtida ay qabaan inaanay xukuumadan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminay inaanay ahayn shacabku way cadeeyeen meelo badan waa laga sii daayay
guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan isleeyahay dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ay u soo dhaweeyeen han weyn ayaa loo qabaa hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalad hadda aan joogno aniga waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka Soomaaliyeed mid oo masaaliis kaliya raadinayo oo ah in oo adduu asuu meesha iska waayo ama reerkiisu waxa uu waayo oo ummada Soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaarano ah shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa ogol yihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan waana sii daayin doonaan haddii alle aadmo marka la xisaabtankaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas inaan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin markii shaqeyso ayaan arkaynaa haddii ummada Soomaaliyeed aan fici weyso waan la xisaabtamaynaa hadd waa sii deyneynaa sababtaan u sii deyneyn waxay tahay hanka loo qabo iyo waqtigii iyo marxaladda dheer ee la sugay darteed ayaa loo sii deynaa
waxaan siinayaa xilibaan Cismaan
Zainab xukuumadda waxaa ku jira wasiiradii ku jiray xukuumadii iyaga ka horeysay waxaa ku jira xukuumadii berigii uu ra'iisul wasaare Farmaajo uu isagu ra'iisul wasaare ahaa rag kamid ayaa ku jira xukuumadda waxaa ku jira xukuumadii ka horeysay Sheekh Shariif dad kamid ahaa waxa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitive oo lagu noqnoqonaayo hore loogu soo daalay waxaa la doonayaa afartan sano in dastuurkan lagu sameeyo dib u eegis waxa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018 waxa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego waxa la doonayaa adeer maalo balama joogaa 4.5 wax lagu xulayaa waxa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo markii aan aragnay oo sanad u horeey ama 6 bil u horeeyso ee khasaarto adeer maalo walba kuma jiri karno baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siiyeen mandate kaba inay toosiyaan xaq baan u leenaa saas awdeedan talo ugu soo jeedinayna ra'iisul wasaaraha
xiliban yaquub waxa soo baxay guux la xiriira wasiirada la magacaabay ee tiradooda baarlamaanku waa qaar xukuumadda aydsan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada la soo magacaabay adigu halka maxaad u aragtaa
maxamed xasan tan horto saaxiibada waa ixtiraamaya oo labanada kulliiga ee gudbiyay oo tala soo jeedinta runtii aan waqtigaan kama xaboona dastuurina maaha qaliil waa jiri kartaa waan la toosin karaa laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markii la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado taas waa taas aan ka leeyahay midda labaad wax kasto la sameeyo oo dhaliil la'aan ma jirto gudaha laga qaato ee banaanka laga qaato baarlamaanka u badan aniga dhamaantan waa lawaan aan ka mid ah aniga wasiir raadinay waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo waan rabnay oo weli dadkii yar ee banaanka laga qaato marka aragtooyinka noocaas waa jiraan qofku markuu wasiir noqdo inuu xilbanaan yahay xisaabta kama celinayso markuu banaanka ka yimaadana waa isku mid wax si gaar ah isugu difaaci kara ma jiro waxa ugu nugul ama xilbanaan ha ahaado ama yuusan ahaan wasiir in la xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay marka wax mushkilad ma laha marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda waana baasmareynayaan waana soo dhaweynayaan insha allahu ilaahay idinkiisa saaxiibadayda oo isleena midda dambe noo saxi doonaan laakiin hadda saxiib maaha markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtami doonaan laakiin hadda tan ka hortag waa kahortagna saxiid maaha kahortag waxay noqonaysaa qofka in laftigi lagu handado oo la yiraahdo waxaasa keen marka waxaa xaq loogu leeyahay markuu keeno in la ogolaamo mise in la diido asiga laftigi mas-uuliyad iskuma jirto maanta hadduu ani laftigi ma taageera hadduu hal wasiir uu taabto oo talasoojada loo geeyo keliya hadduu dib ula ceshado ani laftigi ma taageera markaas wasiira rabaa wabilaahi towfiq
xildhibaan cusmaan xaaji cale waxaad ka mid tahay mudanayaasha dhaliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragta siyaasadeed baad gudbiseen ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn isqaqabsi horleh marka loo eego xaalada adagu dalku ku jiray dhanka abaaraha iyo amniga adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaaray
Zainab ma aha isqaqabsi ma aha arrinkan ma aha mooshin waa runtii aragti siyaasadeed waaye fiiri ma dhicin weli in hal wasaaradood laba dad konstitut kasoo wada jeeda wasiir iyo wasiirbuuxin loogaga dhigo macnaheedu waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel laga soo wada degdeg loo sameeyay waxaan leenahay raisul wasaaraha dib ula noqo taladeena waa sidaas way waxaan leenahay soo sax hab qaybsiga soo sax qofka ku haboon iyo right person to right position wasaaradda ku haboon waxaad arkaysaa dadkii ka soo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macallimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yiri koronto iyo waxaad wasiir ka tahay kuwa aan waxayna la yaala geeyay marka maxaa kalifay arrinkaas iyadoo wasaaraddu jirto duruufaha kalifay maxay tahay waxyaabahaas igoo jiraan iyagoo qaabka qaybsiga wuxuu yahay iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsaneyn runtii dadkan tirada intaas la eeg iyadoo aan jirin baarlamaanka dhowr iyo afartan baa kaga jira baarlamaanka waxyaabaha aan dhibka ku aragnay bay ka mid tahay
xubantay dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan golaha wasiirada cusub ee xildhibaan Cusmaan Haaji Cali oo isna ka tirsan xildhibaanada dhaliilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada xubinta qurba Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa caymiska caafimaadka Obamacare ee waayadanba doodiisu ay socotay tan iyo markii xukunka madaxweyne Donald Trump uu la wareegay dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo bixisay hadalhaynta doodaha iyo cabsida laga qabo in caymiska Obama Care oo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama uu sameeyay ay suuragal tahay in uu meesha ka baxo ama wax iska bedel lagu sameeyo. Waayadana waxaa socday buuqa la xiriira arrinkaasi oo yeelanayeen doodahooda qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan Mareykanka. Haddaba caymiskan malaayiinka dadka ah ee danyarta ah, kuwa aanan shaqaysan iyo sidoo kale kuwa cudurrada duuga ay daashadeen ay haystaan ee ku nool waxa ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka. Dr. Ahmed Roble Maxamed waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay gobolka Minnesota. Wuxuu ii sharaxayaa Soomaalida gobolkaasi iyo sida intooda badan ay u haystaan caymiskan caafimaadka Obama Care.
Zahra, aad baad mahadsan tahay. Waa arrin muhiim ah dadweynaha danyarta ah, khaasatan dadka Soomaalida ee Amerika jooga, aad iyo aad ayuu u saameynayaa. Si goona u hadla, Obama Care ama Affordable Care wuxuu u danayaa dadka dhaqaalahooda uu maaragtay hooseeyo oo aan aadna u hooseynin oo xoogayas hoosata ah, dadka aan dhihi jirna garabka guurtada oo kale meesha markay xoogayas sameeyaan loo diirayo kan stateka u bixinaya, state Medicaid midka loo ama MM midka loo soo gaabiyo. Marka dadkii waxaa loo furay mid maaragtay xoogaa ay ku dhiibi lahayeen oo daryeel caafimaad dad horey aan u haysan jirin ay heleen. Marka dadkaas ayaa dhexda ka baxaya, waa dadkii maaragtay halgin ku jiray oo maaragtay shaqaysanayay oo inay wax qabsadaan rabeen oo laakiin insurance-yada qaaligana aan tabar u haynin. Kii state-kan uu leeyahay lacag maaragtay aad samaysaan heerkeeni dadku qaalmeyn lahayn waa ka baxdeen. Marka dadka ayaa banaanka kusoo dhacay.
Sidoo kale gobolka kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee Ohio ee degmada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa Soomaalidu sidaasi si lamid ay ku tirsan yihiin caymiskan caafimaadka ee Obama Care. Dad badan ayaana walwal uu soo food saaray markii ay ka war heleen in ay suuragal tahay in wax iska bedel lagu sameeyo ama meesha laga saaro caymiskan caafimaadka. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Ohio, wuxuuna iga waramay ahmiyadda uu Soomaalida u leeyahay caymiskan caafimaadka.
Insurance-ga ama caafimaadku ma ahayn wax qof walba heli karo sida wadamada Canada oo kale dariska nala. Marka Obama Care markii ay timid, waxaa suurtagal noqotay in dadkii ay galaan ay helaan caafimaad, kaar caafimaad oo ay ku awoodi karaan inay dhakhtarkii ay rabaan ay u tagaan, iyaga oo cudur kasta oo ay qabaan haddii ay horey u qabeen aysan caymisyo u diidi jirin karin. Waagi hore waxaa jirtay qofka haddii uu cudur qabo ama sonkor qabo ama qabo kansar ama cudur khatar qabo, caymisyadu ma ogolayn in ay caymiyaan, sababta waxa weeyaan waxay leeyihiin hal qabtaa cuduro ay ku baxasha lacaga qaali ah. Laakiin Obama Care wuxuu khasab ka dhigay in qof kasta uu awood u leeyahay in uu caymis galo. Haddaanu nahay dadka Soomaalida saaxiibba sheegaysina, anigan hadda kula hadlaya ma aanan lahaan jirin kaar caafimaad marka Obama Care yimid ka hor. Haddana waxaan awood u helay inaan Obama Care haysto oo aan iska bixiyo lacag aad u yar oo qiimo jaban iyagoo eegaya qofka ma incomeka waxa soo galaya. Marka runtii wuu saameeyey dadkan, waayo dadku dad dhaqaalahooda hooseeyo oo xoogsata ah, awoodna aan u lahayn inay galaan caymisyo ay ka helaan kaar caafimaad oo ay isku daaweeyaan. Marka aad iyo aad qiimo badan buu noogu fadhiyaa in kaarka Obama Care uu sidiisa baaqa ku ahaado oo uu sii socdo bulshadana kasii faa'iidaysato.
Haddaba haddii ay dhacdo sida laga fekerayo in meesha laga saaro caymiskan caafimaadka, dadka faraha badan ay ku tirsan Soomaaliduna ay ka mid tahay, saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa? Mar kale waa kan Dr. Ahmed Roble. Horey cudurro kaba soo qaad sokor qof qabay ama dhiikar ama kansar ama wixii lamid a cudurrada macnaha soo jireynka dadka qabo, siday saameyn ugu yeelanaysaa haddii la jiro?
Waa horta la saamaxallah waxaan rajeynaa inaan la goynin haddii laakiin ay dhacdo dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa dadka, khaasatan dadka xanuunsan, dadka cudurrada ku raagay qaba sida dadka daatiri sokorta qabo kale ama dadka dhiikarka qabo kale oo u baahan daryeel joogta ah oo lala socdo cudurkii iyo maaragtay daaweyn sida u saameynayso. Wax maaragtay mar walba loo baahan qofkii dhakhtarkii iyo halwadeenada caafimaadka iyo bukaankii inay wada xiriiraan. Marka waxay noqonaysaa inay daryeelkaas oo iska warqabka ah joogtada ahaa inuu meesha ka baxo, qofkiina awood uusan u lahayn inuu dhakhtarkii la xiriiro,
marka waxa noqonaysa markii xaaladiisa ka darto ya sida markii hore dhici jirtay in dadkii mar walba iska tagaan reerkooda inay ka dhigtaan xarumaha gargaarka degdegga ah ama loo yaqaan emergency room.
Shirkada waaweyn oo ka dhisan dalkan Mareykanka ayaa dadka u sameeya caymiska caafimaadka, waxaana bil kasta looga qaadaa dadka dhaqaalo laga jiro kuwooda shaqaysto shaqooyinka ay shaqaystaan amaba ayaga ay jeebkooda kala baxaan. Waxaana adag mararka qaarkood in dadka ay noolaadaan caymis caafimaad la'aan, maadaama guud ahaanba dalkan Mareykanka sharciyadiisa ay ka mid tahay in qofku uu lahaado caymis caafimaad. Haddii caymiskan caafimaadka meesha uu ka baxana, waxaa dhici karta in dad fara badan ay waayaan caymisi caafimaad in ay helaan, maadaama isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka dhaqaalaha ugu badan lagu qaato. Barnaamijkeenna qurbe toddobaadkan oo aanu ku eegna caymiska caafimaadka Obamacare ee doodaha faraha badan ay hareeyeen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsantahay Saare Cabdi Axmed ayaa xubintaasi nala socodsiinaysay. Qurbi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Waa hagaag Jamaal oo bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid ka mid ah haddii aad noo dulmarto.
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 sano 15 beri aan iraahde oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka una dhiganta $350 Mareykanka. Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarad ah isla markaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa, waxa uu ahaa nin ka dambeeyey soo bax ka dhacay axaddii magaalada Moscow, kaasoo lagu soo horjeeday musuqmaasuqa isla mar ahaantaasina dadku ay dalbanayeen in madaxda dalka Ruushka lagula xisaabtamo musuqmaasuqa.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha aan waqtigan oo kale dadka iyo anaguba ku wada nasan jirnay.
saas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenni caawa ee aad ka dhigaysanayseen VOA. Waa aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Zaara Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.